arată ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care răspindele ești și toate împlinești, vistierul bunătăților și zătătorul de viață, vino și te sălășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, binecuvintează pe noi în seara aceasta, că Sfânt e Dumnezeu nostru, ție slavă, Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. După cum știți, tabăra noastră, care se apropie de jumătate, sau poate a și depăși jumătate, e închinată, n-aș numi mentori, ci părinților noștri duhovnicești, marilor modele pe care le-am avut în biserică și ne-am oprit la trei pe care le-am avut aici, în apropierea noastră între noi. În primul rând, înaltul Bartolomeu, de la nașterea căruia avem 100 de ani, în acest an, 10 ani de la adormirea sa, la Părintele Teofil Pârianu. Despre Părintele Teofil Pârianu se va vorbi mâine. Și la Preasfințitul Vasile. Părintele Teofil Pârianu și Părintele Preasfințitul Vasile au câte o zi sau două în care sunt închinate lor, dar în alt Preasfințitul Bartolomeu are mai multe zile. Și pentru că este un an special închinat lui acesta, sau dedicat lui, în care ne aducem aminte de el, nu se putea ca printre cei care vorbesc despre înalt Preasfințitul Mitropolit, Părintele nostru Bartolomeu, să nu fie și Nicoleta Pălimaru. Atunci când am cunoscut-o noi, se numea Nicoleta Oancea, nu se putea să nu fie și ea, pentru că ea l-a cunoscut pe înaltul într-o perioadă în care puțin pot da mărturie, cel puțin din cercul nostru de la Cluj, foarte puțin pot da mărturie de anii dinainte, de perioada de 89, de primii ani până în 93, când înaltul a fost numit la Cluj. Prea puține știm noi despre ce se întâmpla la Văratec, ce făcea înaltul acolo, cum ne putem folosi de ceea ce făcea el acolo, de felul cum vorbea, de felul cum se comporta. Aproape nu știm nimic. Dar Nicoleta știe, ea face parte dintr-o familie, este fiica unui preot deosebit din zona Neamțului și familia ei avea o apropiere deosebită de față de înalt preasfințitul, față de arhimandritul atunci, Bartolomeu Anania, dar și arhimandritul Bartolomeu Anania avea o deschidere deosebită față de ei, îi vizita adesea, ei veneau la Văratec la el adesea, stăteau de vorbă, mâncau împreună. Îl cunoaște într-o perioadă în care noi ceilalți nu prea știm ce să spunem. Nu știm ce s-a întâmplat atunci. Are să ne spună multe și despre perioada asta, dar și despre perioada despre care vorbește cartea dânsei, Întâlniri cu un alt preasfințitul Bartolomeu Anania, pagini de jurnal, 1992-1998. Nu știu dacă țineți minte, când a venit preasfințitul Macarie al Europei de Nord, zilele trecute, ne-a vorbit de perioada 1998-2008. Dar între 1993 și 1992-1998 nu prea a avut ce să ne spună, pentru că dânsul încă nu era în apropierea înalt preasfințitului. Despre această perioadă, iată, Nicoleta vorbește în cartea aceasta și vorbește, de fapt, de perioada ei de studenție la Cluj. Ea, într-un fel, cred, sunt convins, n-am întrebat niciodată, a venit la Cluj și a făcut facultatea la Cluj datorită faptului că înaltul a venit ca mitropolia la Cluj. Cred că altfel ai fi fost la Iași sau la București.
La București.
Da, deci cumva a venit la Cluj pentru că înalt preasfințitul de la Văratec a fost numit arhiepiscop al Clujului și atunci a venit spre Cluj. Așa am cunoscut-o și noi, în ascorul vremii, ne-am apropiat de ea și ne-am împrietenit și am rămas prieteni de atunci. Ea acum este redactor șef la, la revista Tabor și redactor șef la editura Renașterea. Dar mai important decât acestea și de prietenia noastră, mai important decât funcțiile pe care le are, este această întâlnire, cum zicea domnul Aurel Pop, astrală. Întâlnire astrală. O întâlnire deosebită pe care a avut-o cu un alt presimțitul Bartolomeu, ea și familia ei, și despre această întâlnire și despre, această, despre acest moment al vieții ei, care a, de fapt s-a prelungit în ani, ne va vorbi puțin. Ea nu prea vrea. Zice că mai mult se prezintă noi cartea, dar să știți, cartea a apărut astăzi. Că noi n-avem ce să spunem despre o carte care a apărut astăzi, dar o parte din ea a apărut în revista Renașterea. Poate că e mai greu, poate voi n-ați citit, poate că e mai greu să o găsiți, revista Renașterea, sau n-ați găsit-o, sau n-ați știut ce să citiți din ea. O parte din ea a publicat-o soția mea pe internet, pe blog sau pe Facebook, deci poate de acolo ați citit, dar mare parte a ei nu o cunoaștem și de-abia așteptăm să o citim. Mai ales că e o perioadă în care și noi eram pe acolo. Adică existam. Existam și noi pe lângă Înaltul, numai că nu aveam accesul pe care ea l-avea. Închipuiți-vă că Înaltul o numea Lușa. Așa o numea. Deci era un, era o, așa, un alint. Pentru că era ca și o fiică a lui. Era drag de ea și de frații ei. Dar cumva s-a ocupat de viitorul ei și de ceea ce va urma să facă. Și a și luat-o pe lângă el. N-a devenit întâmplător redactor la Renașterea. Cred că o să facem mai degrabă un dialog între sală și noi în seara aceasta. Dacă nu vom, nu vom reuși să o convingem pe Nicoleta să ne vorbească mai mult despre acea perioadă, prima dată o rog și pe Corina să spună ce crede de cuvință, mai ales că a publicat în, pe Facebook și pe blog însemnările și a încurajat-o pe Nicoleta să le publice, pentru că Nicoleta, în smerenia ei, nu știu prea... Dar eu zic că este foarte valoroasă această carte și și cartea Părintelui Preasfințitului Episcop Macarie, pentru că ele completează, de fapt, jurnalul pe care Înaltul l-a întrerupt. Înaltul n-a mai scris după ce a venit din America. Ar fi interesant și nu știu cine ar putea să vorbească de anii de după întoarcerea lui din America și până în 1993, să zicem, sau 1987-88, când a ajuns la Băratic, și acea perioadă cât a fost director al Institutului Biblic și toată perioada aceea cât a fost în București, e foarte puțin cunoscută de noi. Și poate că despre acea perioadă ar trebui să vorbească domnul actorul Răzvan Ionescu, care l-a cunoscut în acea perioadă bine, poate ar trebui să vorbească domnul Baconschi, poate alții, dar ar trebui completate aceste locuri goale pentru noi. Noi nu știm despre părintele nostru duhovnicesc, în altă sensul Bartolomeu Anania, ce s-a întâmplat cu el atunci și cum era și ce făcea și ce gândea și cum vedea lucrurile. Și ne interesează, pentru că ne-a fost și ne-a devenit un model și cred că și pentru voi, chiar dacă mulți dintre voi nu cunoașteți, chiar dacă nu va, vede, nu va deveni până acum, vă va deveni. Prin mărturia acestor oameni care l-au cunoscut. Corina?
Mulțumesc! Nicoleta, nu ai voie să te sustuiesc însă.
Cu siguranță.
Eu mă aflu aici în calitate de susținătoare a Nicoletei. Nici nu știu despre ce o să vorbesc. Dar îi spuneam Nicoletei că ceea ce se întâmplă în această tabără, aceste stări, în care încercăm să ne omagiem oamenii mari, sunt puțin dificile, pentru că sunt dificile pentru că nu aș vrea să cădem nici în adulații sau în excese din acestea care oricum nu i-ar fi plăcut Înaltului să le audă, nici în necroloage înainte de vreme, cum puțin mi s-a părut că a frizat seara cu dedicată Preasfințitului Vasile și e foarte greu să păstrăm un echilibru, dar pe de altă parte se cade și se cuvine să ne omagiem oamenii mari care îi avem și seara Domnului că sunt ai noștri și există și trebuie să le ducem memoria mai departe. Mă bucur mult că a apărut această carte. Abia acum vreo 10-11 de ore am reușit și eu să o răsfoiesc, de aceea nu sunt părintele Chirilă, ca să pot să spun dinainte, așa, un fel de recenzie sau de critică.
Știți în ce sens, părintele Chirilă? Da. Când noi îl invitam pe cineva să ne spună, să ne facă o recenzie, să vorbească despre o carte și acela nu venea, totdeauna știam, merge la părintele Chirilă. Părintele Chirilă se uita în 10 minute peste ea și vorbea dumnezeiește.
Da, avea această capacitate.
Excepțional. La da. Punct, exact. Da. Se mira și autorul. Da, de unde o știți?
Da.
Da.
Așa că... îmi place să cred că cartea a apărut în urma dialogurilor noastre, telefonice în special, pentru că de fiecare dată, nu chiar de fiecare dată, că am încercat să te epuizez, Nicoleta, dar când îmi era greu sau când mă aflam într-un moment dificil, la cine să apelez? Bineînțeles că la Nicoleta. Și o sunam și spuneam, uite Nicoleta, am problema asta, trec prin lucrul ăsta, mă frământă lucrul ăsta, uite am reacționat în felul ăsta, ce trebuia să fac mai bine dacă... Și de fiecare dată găseam în Nicoleta un sfat bun, dar mai ales îmi spunea, sau era oarecum secundat de, uite, știi ce, mie înaltul Bartolomeu îmi spunea, mi-a spus odată lucrul ăsta, sau uite ce a fi zis în altul despre lucrul ăsta, sau să vezi ce mi-a zis odată mie în altul și așa. Și începeau să curgă niște lucruri și niște idei foarte prețioase și foarte bune de viață, așa. Și sigur că mă foloseam personal de ele, dar erau atât de frumoase și atât de bune, de mâncate în ele mele, încât am zis că e un lucru atât de egoist să le păstrăm doar noi între noi, așa, și să nu mai se folosească și alți oameni, alte preoteste, alți creștini de aceste gânduri pe care Nicoleta le deținea și le ținea acolo în sufletul ei. Și am încercat să-i spun, uite Nicoleta, nu ai vrea totuși să strângi odată lucrurile astea despre înaltul, să le pui pe hârtie și să... Chiar s-a ajuns să le publici, nu de alta, pentru că ele folosesc, dar cred că ai și o datorie. Adică dacă le-ai cunoscut atât de aproape și că nu e, să știți că înaltul nu era un om accesibil pentru Nicoleta, era, adică noi n-am avut privilegiu, dar este minunat că ai avut acest privilegiu să le aveți la masă, să le aveți aproape, să îi cunoașteți în duh, să aveți atâtea sere, atâtea discuții, atâtea apropieri care spun totul. Și de asta mă gândeam că, fiind atât de apropiată, ar fi fost era extraordinar și am tot insistat pe lângă tine, dar mi-a fost poate greu să o disloc, să publice. Să scrie în primul rând și să publice. Și nu știu cum, într-o zi știu că mi-a zis Nicoleta, uite, știi ce, am dat a publicat jurnalul meu, extrase din jurnalul meu. Nici nu știam că ai un jurnal. Este un om foarte disciplinat. Își scrie zilnic ceea ce face, dar asta pentru curăția, nu? Minții și inimii tale. Și m-am bucurat foarte tare când mi-a zis, uite, am avut curaj și am publicat la... Și atunci am zis, te rog frumos, te rog, dacă poți, mi le dai și mie, da, ca să le dau mai departe, da. Și îți mulțumesc foarte mult. Acum e adevărat că, ca un om de bun simț, Nicoleta nu-și publică. Ele sunt extrase din jurnalul ei zilnic, mai ales din perioada asta studențească și eu cred că sunt binevenite pentru voi studenții, că pentru cei care sunt, dar nu numai, că și eu m-am folosit, adică, domnule, e un mare lucru să ții la anumite rigori, să încerci tot timpul ca să îți dezvolți universul ăsta de gândire, să cauți, să cercetezi, să fii un om disciplinat în tot ceea ce faci. Și de asta zic că, într-un fel, e binevenită, înțeleg că e prima parte, nu? Un prim volum, perioada studenției, după care urmează perioada căsătoriei și a lucrurilor tău la editura Renașterea. Și ce să mai zic? Sigur că pe lângă ele ar trebui notate și gândurile care îți vin. Ce spunea în altul, așa cum ne spune și mie la telefon. Da. Da.
Acum, că mai există Corina, un desfat, m-am speriat puțin că, într-adevăr, în discuțiile noastre nu mi-a rugat niciodată o opinie, un sfat, și tot timpul, absolut tot timpul, mă gândeam, uite, în altul ar fi spus și sau ar fi procedat în felul următor.
Acum, da. Iartă-mă, dar mai erau și pe lângă înaltul, mai spunea, uite, mama mea. Da,
da, și asta, da.
Pentru că
și ai preotat
să
și...
Da, și, da,
da.
Da,
da, da, și o femeie de mare bun simț și discretă.
Și eu aveam
nevoie
de asta.
Da, da, fiecare avem nevoie în momentele, să zic, de cumpănă și mai ales ca preoteasă, ca mama, ai nevoie de un sfat, de o părere a cuiva care,
da,
fie că a trecut, fie că nu, dar să...
De exemplu, până am vorbit cu tine despre cum să păstrezi duhul unei familii, duhul unei case, de la tine știu lucrurile astea.
Da, să știi că în altul, apropo de asta, atunci când m-am căsătorit în altul Bartolomeu, ținea la Cătălin și cred că asta îi inocula dorința de a se preoți, deci să vină de la el, dar cumva ținea în altul la treaba asta, și atunci în altul îmi spunea că din moment ce stai lângă un preot, să ții cont că ai o mare răspundere să-i menții, să-i întreții o stare de o atmosferă de rugăciune. Femeile, într-adevăr, și asta îmi plăcea, realismul înaltului, apropo de familia de preot, îmi plăcea realismul înaltului pentru că spunea, o femeie este împărțită în foarte multe, are foarte multe atribuții. Prețuia mult și ținea la femeie, cu atât mai mult la o preoteasă. De ce? Pentru că preoteasa nu are numai partea cotidiană. Normal, trebuie să se ocupe și ea de rugăciune, dar pe de altă parte copiii trag de ea și soțul are fămea aia. Sau... Și atunci el vedea în preoteasă o stâncă, un liman la care aleargă și preotul, copiii, cei din parohie, toată lumea. Și cumva în altul îmi spunea despre faptul că nu e ușor să-ți duci existența lângă un preot, tocmai prin faptul ăsta că ești și obișnuită și firesc, dar trebuie să fii și cu cele duhovnicești. Erau sfaturi practice, deci cartea se bazează pe sfaturile pe care înaltul mi le dădea sau pe care eu le mai auzeam și de la părinți, pentru că și lor le spuneau una și alta. Și apropo de părinții mei, atunci când veneau să-l viziteze pe înalt preasfințitul, el tot timpul spunea, uite, a venit al meu, a mea. Îi plăcea să fie comuniunea între soț, soție, între preot, preoteasă. Ținea foarte mult la familie. Deci asta am observat și mai ales la mamă. Mama iese din cele obișnuite. Mama e ceva, e o oază de liniște, o oază de bunătate, de speranță, de optimism. Deci atunci când te adresezi mamei, te adresezi, e ca și cum te adresa Maicii Domnului. Făcea tot timpul paralela asta între mamă și Maica Domnului. Dar să revin puțin la carte și la ceea ce ai spus, Corina, într-adevăr, autorii morale ai acestei cărți ești tu și părintele Cătălin Ghiț, pentru că Eu obișnuiam să scriu anual. E greu să scrii, nu e ușor să scrii câteva pagini, o pagină, două. Și ca femeie, dar așa nu e ușor să scrii. Nu-ți vin ideile, citești, faci fișe. În fine, nu mi-e la îndemână, dar scrisul clar face parte din mine, face parte din ființa mea. Și jurnalul, atunci când am început să-l scriu, pe la 17 ani, era în acest context al întâlnirilor cu un alt preasfințitul Bartolomeu. Aveam impresia că îmi spune atât de multe lucruri că o să le uit, că îmi spune despre scriitori, eu chiar am nevoie de toate detaliile, de nuanțe. Și
ce an era când ai început să te întrești prima oară?
Prima dată a fost mai de... eram la școală, nu eram încă la liceu, dar în liceu am început prima dată să scriu... Țineam minte, erau întâlnirile cu un altul pe care nu le-am scris. Și despre scriitor, despre călugări, avea o admirație față de Cinu Monahal.
Trebuie să cumva să îi lămurești. Unde se întâmpla lucrurile astea?
La Văratec.
Ce trebuie să spui? Tu stăteai în Piatra Neamț?
Da, la Piatra Neamț, unde tata era preot la 12 km de oraș.
Și în altfel a simțit atunci era la Văratec, da.
Era la Văratec. Era la Văratec.
Într-o chilie...
Într-un palat. Un palat pe care îl moștenise de la episcopul Partenie Ciopron, dar avea el avea camera de unde își instalase atelierul biblic și camera unde era biblioteca.
Și aici se întâmplau niște întâlniri.
Erau întâlnirile
între el și cine?
Noi când mergeam la Vărate că aveam șansa să-i întâlnim și pe domnul Horea Bernea cu soția Magda, pe domnul Sorin Dumitrescu și pe domnul Dan Ciachir. Și erau mulți scriitori, erau scriitori, știu că la un moment dat, cred că cu episodul ăsta începe și jurnalul, era Adriana Zec de la București, care făcuse o cronică la volumul Cerurile Oltului. Erau multe personalități, erau scriitoare, erau scriitori, cereau sfaturi. Țin minte, o doamnă, cred că tot de la București, cerea sfaturi în privința... Nu știu, făcuse o poezie în manieră religioasă, cu psalm și avea nevoie de lămuriri. Știu că înaltul îi pusese în brațe niște cărți, ajuta foarte, foarte multă lume.
Cu ce semănau aceste întâlniri? Erau ca un cenaclu literar?
Da, unele erau ca un cenaclu. Părinții mi-au prins mai multe, că eu eram și puțin așa, mi se părea că prea des poate sunt întâlnirile și nu mergeam la fiecare întâlnire, dar atunci când mergeam, da, erau. Părinții au prins-o și pe doamna Zoe Dumitrescu Buciulenga și atunci în alt preasfințitul discutau, de exemplu, am prins discuția aceea despre părintele Stăniloae. Eram încă în liceu și în bibliotecă tata avea volumele dogmatice ale părintelui Stăniloae și în urma discuției cu acestei discuții largi cu în alt preasfințitul, am avut curiozitatea să răsfoiesc dogmatica și filocaliile, deci erau discuții și duhovnicești, și teologice, și culturale. Părintele profesor Dumnezeu să-l odihnească, părintele profesor Mircea Păcuraru era des amintit cu istoria Bisericii Române. Deci foarte mulți autori. Știu că o seară întreagă în alt preasfințitul a discutat despre Mircea Eliade. Și după ce am ajuns acasă, am citit din biblioteca tatălui câteva cărți și cu prilejul unei întrevederi la noi acasă, știu că într-o seară am discutat absolut tot despre Eliade, despre ucenicie, despre partea asta mistică orientală, mistica creștină și au fost atunci niște lucruri atât de precise și niște lucruri, aveam senzația că nici cel mai mare profesor nu mi le poate spune, încât Înainte să merg la culcare, îmi notam.
Să vă spun ceva. Nu știu dacă realizați că aceste lucruri se întâmplau înainte de 89.
Unele înainte și unele după,
da,
89.
Unele erau înainte, da. Ceea ce este foarte, foarte important. Nu știu dacă puteți să vă imaginați ce perioadă grea a fost din punct de vedere al libertății culturale, religioase, înainte de 89. Ori, în alt preasimțitul, atunci arhimandritul Bartolomeu Ananie și-a asumat o foarte mare, foarte mare răspundere și era cumva sigură a urmării,
da,
de securitate. Sigur era și în cadrul obștii,
da,
monahale de acolo. Chiar ne-a spus părintele Iloae că era o maică care îl șoptea neîncetat la securitate și pe care îl știa. Deci așa ceva era foarte greu de făcut și mă mir de curajul înaltului Bartolomeu. Au să vorbești de Mircea Eliade, probabil că era înainte de 29, mi se pare. Atunci numai să vorbești, să rostești numele lui de multe ori putea fi periculos. Da, apoi să vorbești o seară întreagă de mistica și...
Și despre America, despre America ne vorbea mult. Și atunci am simțit așa imperios, era o nevoie de a cumva voiam să nu se mai termine aceste discuții și să prind și eu clipa, vorba filozofului, să prind și eu clipa, îmi notam un jurnal pe care îl revizitam. Jurnalul era, cel puțin în perioada aceea, era un jurnal pe caiete, era ordonat. La Cluj mi-a fost mai greu pentru că atunci când îl vedeam pe înaltul, mai scriam pur și simplu în momentul în care îmi vorbea, eu scriam sub masă sau, și se suprapuneau literele. Acum când l-am transcris, mi-am dat seama că a fost un efort, un efort de a menține ritmul acesta. Scriam aproape zilnic, fie ce știu, întâlnirile din cadrul conferințelor, predicile mi le notam în catedrală, stăteam într-un loc ușor, așa, mai retras, îl vedeam pe înalt preasfințitul Amvon și mi se părea că, domnule, cuvintele alea odată în viață le auz. Și țineam să le notez. Niciodată n-am avut acest gând că, uite, o să transcriu și o să-mi apară cândva jurnalul. Nu m-am gândit niciodată, nu știu nici în altul dacă a avut această bănuială că eu țineam un jurnal. Era ceva tainic, ceva ce aparținea ființei mele lăuntrice. Și surpriza a fost că atunci când cu asta trebuia să și încep, atunci când Corina m-a provocat să le scriu și părintele Cătălin Ghiț și părintele soțul meu, părintele Cătălin, mi-a spus, domnule, poate că e bine să apară, să se folosească așa cum te-ai folosit tu, să nu fie un egoism. Am zis, bine, nu credeam nici că e egoist, nici, nu știu, vreau să le țin încă, să le păstrez. Atunci mi-am dat seama, pe măsură ce le transcriam, le pregăteam pentru transcriere, pentru că le-am retranscris de mână, că erau unele erau fițuici, erau pe caietele, mi-am dat seama ce mare beneficiu are sufletul meu. Îl vedeam prezent. Îmi aminteam parcă de acum 20 și ceva de ani, știam parcă exact locul unde s-a întâmplat asta, scaunul. Erau niște elemente care țin de o imagine de moment. Deci atât de profund a fost acest impact al retranscrierii notițelor pentru a pregăti cartea, uneori până la lacrimi mă răscoleau, îmi răscoleau ființa până la lacrimi, paginile, cuvintele înaltului, mă duceam cu frământări, mă duceam cu pur și simplu cu întrebări, îl întrebam dacă s-a îndoit vreodată de existența lui Dumnezeu și îmi dădeam seama că erau și întrebări îndrăznețe, întrebări ale tinerilor, că mă gândeam așa, înaltul e așa perfect, nu a avut, Și mi-a spus...
Bună îndrăzneală.
Da, bună îndrăzneală. Și mi-a spus, zice, atât de, era atât de categoric în problemele duhovnicești, deci nu exista niciun fel de dubiu, niciun fel de îndoială. Mi-a zis, de Dumnezeu niciodată. Dar de mine, da. Și mi-a zis așa pe un ton și am zis, domn, clar, trăiește în prezența, în proximitatea lui Hristos. Îmi mai spunea, de multe ori vezi, în tot ce faci, să-L ai pe Hristos în față. În tot ce faci, pe Hristos, pe Hristos să-L ai. Pe Hristos și Maica Domnului. Deci astea erau, nu știu, erau prietenii lui și atunci cumva să ne împrietenim și noi. Cam asta era lecția pe care ți-o dădea, să te împrietenești cu Hristos și Maica Domnului. Ținea mult la lucrurile, la lucrurile, să zic, subtilitățile duhovnicești, la ce am apreciat și ce am văzut în timp la Înalt Preasfințitul, avea un văz extraordinar, pătrundea, nu doar cu cuvântul, dar cu privirea. În momentul în care se uita, parcă ți se uita în adâncul sufletului, nu puteai să-i ascunzi, poate îi ascundeai pe moment, dar până la urmă ieșea totul la suprafață. Avea un văz extraordinar, un văz care, cred că aveam acolo... În ultimul an de facultate, cred că mi-am notat treaba asta, la un moment dat mi se părea că înaltul vede și cele simultan, și cele pământești, și pe cele cerești. Deci trăiește simultan cele două coordonate. Am văzut la el ordine multă, am văzut că știe să-și gospodărească, să-și facă fertilă singurătatea, că nu e disperat sau nu deznădăjduit, poate are disperări, dar nu deznădejde, că se agață de talentul pe care Dumnezeu l-a încredințat. Și asta mi-a pus în vedere tot timpul. Vezi, un om e dator înaintea lui Dumnezeu să-și cultive talanții pe care Domnul i-a dat. Unul cu rugăciunea, sunt oameni care se roagă și au această aplecare, să zic, ascetică. Sunt cei care scriu, o aplecare intelectuală, sunt gânditorii, dar totul să se miște în spațiul acesta treimic, în spațiul lui Hristos. Au fost multe, nu știu, paliere de discuție.
Îmi vine aminte un gând în jurnalul tău pe care ziceai că ți l-a spus că o singură putere are omul.
Aceea de a se ruga. Da. Eram în liceu și eram la masă. Și la un moment dat, de la Iliade a pornit treaba asta și a zis, s-a oprit la un moment dat din discuție în altul și a spus, omul deține o singură putere, aceea de a se ruga, și rugăciunea lui străbate ziduri. Deci trebuie să fie atât de puternică rugăciunea. Mai târziu îmi spunea de rugăciunea deținuților, că trebuia să te rogi, dar că rugăciunea era la un moment dat, nu știu, nu mai știai, e Hristos, era acea sinergie.
Pe mine m-a ajutat, văzând, nu știu, alterarea fizică a mamei mele, să-mi dau seama că omul, da, se crede puternic, are forță, are putere, da, vine un moment în care toate astea aproape că se duc pe apa sâmbetei și rămâi cu ce? Cu puterea de a te ruga, doar cu atât mai rămâi. Asta mi se pare...
Da.
Colosal, așa, sunt, ce sinteze de gând și chiar m-aș bucura să ne mai spui și alte gânduri care îți vin.
Da, sunt, așa cum remarca și căruia îi mulțumesc, profesorului Mircea Mutu, pentru că a avut răbdarea de a lectura cartea și de a-mi scrie așa niște cuvinte atât de prețioase, de a le scrie în primul rând vis-a-vis de personalitatea înaltului Bartolomeu, pe care l-a și cunoscut. Și aici aș vrea să mulțumesc unei triade de domnului profesor Mircea Mutu, doamnei profesoare Doina Curtică-Peanu și domnului profesor Aurel Sasu, mutat la cele veșnice, pentru că din tot ce am citit sunt niște exegeți care au surprins lucruri de o finețe extraordinară din opera Înaltă a Sfințitului. Este o hermeneutică pe care nu am întâlnit-o aici la Cluj, probabil pentru că era și Înaltă a Sfințitului. Cred că s-a dezvoltat o critică pe care nu am mai nici la cei din București nu am întâlnit-o. Deci domnul profesor Mircea Mutu și doamna Curtică-Peanu și mai ales tot ce a făcut până în momentul morții domnul Aurel Sasu au surprins lucruri la care nici autorul nu se aștepta. Sunt clar niște critici. Poate așa, pentru că și au beneficiat de dialoguri, de discuțiile cu Înaltă a Sfințitului, poate că, dar nu, eu cred că școala și cred că pregătirea lor și faptul că sunt racordați la prezența...
Adevărul este că după Revoluție, cred că înaltul Bartolomeu, atunci când a venit la Cluj, a simțit o urgentă nevoie de catehizare. Și de aceea, că noi nu știam practic ce este liturghia, de ce se spune anumite replici, ce este mitic, da. Ce toate astea. Și chiar dacă el nu spovedea nici preos, nici mireni, totuși a avut grija asta, lăsând la o parte și probabil că de asta a și tradus Biblia, ca să ne catehizeze cumva, să înțelegem...
Da, notele explicative, peste tot oferea notele și canonul cel mare cu prefața.
Sub oblăduirea lui a ieșit un catehism.
Da, primul, da, în 93.
Și la preoții misionari să se întâmple cumva să se catehizeze și să avem habar de ceea ce...
Da, și să fie ortodoxia curată de orice... Da. De orice influență, da, ținea la acest aspect.
Sunt câteva lucruri care poate că tu ne le poți spune mai ușor, pentru că te-ai întâlnit cu ele de teori. Mi le-au spus puțin și ceilalți, dar nu le știm exact. Spunea adesea ce s-a întâmplat cu el în închisoare sau prefera să nu vorbească despre chinurile?
Uneori spunea, alteori nu. Se ferea, am observat, dar se ferea pentru că și din smerenie, dar probabil am notat lucrul ăsta, să nu se îngrozească celălalt de știu și eu, torturile la care erau supuși. Dar să știți că mi-a rămas, apropo de perioada asta de închisoare, mie mi-a rămas în minte un cuvânt pe care l-a spus în legătură cu o predică: Sfântul nu-și arată niciodată rănile. Iar eu l-am plasat toată viața, cel puțin cu aspectul ăsta al detenției, l-am plasat pe înaltul sub această umbrelă: Sfântul nu-și arată niciodată rănile. Într-un an, când am fost la București și cred că pregăteam licența și mă interesau mai multe aspecte legate de opera Înaltului, știu că m-am dus la litere, am răscolit pe la bibliotecă, am fost și la Biblioteca Sfântului Sinod și m-am întâlnit cu părintele Grigore Băbuș, care, văzându-mă așa entuziasmată de opera Înaltului, m-a luat în birou și mi-a spus ceva de genul: nu realizați voi la Cluj ce om aveți, cât a îndurat înaltul în închisoare, bătăi, la talpă, și venea și dădea slavă lui Dumnezeu și zicea: pentru păcatele mele. Lucrul ăsta l-am întâlnit într-un interviu din revista Equinox, unde înaltul spunea că toată perioada și toate suferințele din închisoare n-au fost decât pentru a spăla păcatele, deci totul era raportat la el însuși, niciodată nu a dat vina pe torționar, niciodată nu a dat vina pe ceilalți. Mai vorbeam într-adevăr despre torționari și știa că ei lucrau, cel puțin așa spunea înaltul, domnule, atunci când cineva lucrează cu puterea răului, tu nu poți decât să te rogi și pentru el și pentru tine, să te țină, să-ți dea Dumnezeu tăria și puterea. Deci era tot o capacitate a lui de a vedea și de a vedea dincolo de simplu om, dincolo de o simplă întâmplare. Aici mă gândesc și la episodul din procesele de interogator, când a fost pus față în față cu Maica Olimpiada. Și în altul spunea, domnule, n-am văzut niciodată un om să se schimbe atât de repede, dar sub acest imperiu al terorii, al fricii, iată că omul se transformă în torționar. Mai mult decât slăbiciuni, adică era ceva diabolic. În altul nu se ferește să spună în procesele de interogator.
Cine este Maica Olimpiada?
Era de la Viforâta, o maică, înalt preasfințitul mergea prin mănăstiri.
Deci el era un fel de, hai să zicem, consilier patriarhal și mergea prin mănăstirile din jurul Bucureștiului și în numele patriarhului, și printre cele la care a mers a fost Viforâta și au fost acolo maici care au urmărit tot ce a vorbit el cu oricine și după aceea le-au turnat la securitate. Și în momentul când el era terorizat, bineînțeles că Maica în fața lui era îngeraș pe pământ acolo în mănăstire, dar când a fost dus la interogatoriu prins de securitate, a adus în față pe Maica Olimpiada, Maica care a servit în mănăstire cu dulceață, cu nu știu ce, și care acum era viperă.
Da, vrăzitor. Episod pe care în alt preasfințitul, cel puțin în discuțiile particulare, când vorbea despre torționarele, totul raportat la Hristos. Spunea, domnule, dar așa și Hristos. Înainte de Paști, nu? Îl aclamau și Domnul meu, după care strigau răstigniții. Deci aici înaltul făcea foarte, foarte bine în Noul Testament, atunci când comentează epistolele pauline, face foarte, foarte clară distinția între omul psihic, omul duhovnicesc și omul lumesc, omul care, nu știu, trebuie să fie în ceva, în fie, domnule, ești până la capăt lumesc, psihic, sau ești un om crești și ești duhovnicesc.
Este aici o întrebare, un pic mai dificilă, dar zice așa, povestiți-ne și lucruri mai puțin plăcute. Când v-a făcut să plângeți?
Ce că nu se aude. Povestiți-ne
și
lucruri
mai puțin plăcute când v-a făcut să plângeți. Chiar așa, sunt momente în care te simțiți smintită de
el? Smintită de el, nu. Dar faptul că eu îl mai supăram și îmi dădeam seama că l-am supărat cu ceva, atunci, regretam. Și, nu știu, eu n-am simțit că el mi-a greșit mie niciodată. Dar eu lui am simțit că, și chiar i-am spus, i-am cerut iertare. Și în momentul în care îi ceram iertare de un lucru, de exemplu, petrecut la editură, era un lucru pe care nu le știam, atunci spunea, uite, te iert, mergi la treabă, era ceva ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Făceam, am mai făcut gafe administrative, încercam să, de pildă, țin minte că ne-a spus un lucru la revistă, în materialul, pleca spre București și mi-a spus, vezi, schimbă în text, nu știu ce sintagmă, nu știu ce cuvânt trebuia să schimb. Și eu am uitat, a apărut textul așa, m-a chemat și mi-a zis, dacă eu ți-am spus să schimbi, trebuia să schimbi, pentru că, uite, acum se va se va interpreta altfel și atunci mi-am promis așa și am zis că o să am o agendă cu mine când îmi spune un lucru de editură să mi-l notez. Era, ținea, dar nu mă ținea la precizie, la lucrurile făcute bine, dar în momentul în care greșeai nici nu te desfința, adică nu te arunca în cea mai neagră stare, nu. Era totul cu nădejde, cu speranță și cu îndreptare. Țineam la îndreptare, adică să conștientizez că, uite, nu e bine lucrul ăla. Au mai fost momente din partea mea de neatenție, de neștiință, pe care îi le spuneam și pur și simplu trebuia să mă corectez. Țineam mult la, de pildă, ținea ca materialele să fie scrise bine, ținea la scrisul, dacă spunea că dacă cineva ia condeiul să scrie, să ținea la lucrul ăsta, la aspecte. Eu mai cosmetizam materialele, nu le duceam să, cum să spun, necosmetizate, da? Pentru că spunea, în altul spunea că, domnule, trebuie și redactorul să corecteze tacit anumite lucruri, nu trebuie spuse autorului sau altcuiva. Țin minte că la un moment dat revista a ajuns pe masa înaltului necorectată de mine și chiar erau câteva materiale, a făcut cu roșu și a zis că, domnule, la mine revista nu apare chiar într-o asemenea formă, trebuie să citesc mult, trebuie să văd revistele, trebuie, tot timpul era pe o actualizare și pe un continuu contact cu lumea și duhovnicească și culturală, cărțile de teologie, cărțile de literatură, de pildă dacă erau recenzii, prezentări de carte, trebuia să știi, să nu autorul, dacă era un literat, să nu fie, știu și eu, pe o altă poziție decât cea ortodoxă, de pildă. Erau multe lucruri. În altul ținea la aspectele astea, dar, repet, atunci când făceam greșeli, nu, deci nu simțeam că m-a desființat. Nu știu, n-am trăit așa sentimente. Încercam să le corectez și... Da, și să-mi văd de treabă și de muncă. Chiar asta spunea. Fiecare de felia lui, dar să fii la curent cu revistele, să fii la curent cu...
Nicoleta, tu ai fost foarte apropiată și de viața monahală și ai vrut să devii maică, nu? Ce părere avea el despre...
Am discutat mult. Atunci când am terminat... facultatea, i-am spus înalt preasfințitului, l-am întrebat despre viața de mănăstire, viața de căsătorie, spunea că nu se amestecă și că decizia mi-aparține mie, orice decizie aș lua, el mi-o respectă. Și eram atrasă, nu știu, paradoxal eram atrasă și de viața de mănăstire, eram și de... Mi se părea și viața de căsătorie admirabilă, dacă o trăiești în Hristos, te poate împlini. Și nu știu, cred că și așa am trăit, așa poate și de mică, cumva văzând-o și pe mama, mergând și la multe mănăstiri, biserici. Mi se părea că, nu știu, ele au ceva comun, într-adevăr. Mai târziu am ajuns la gândul ăsta că au un fel de jertfă și taina care se petrece fie în monahism, fie în viața de căsătorie. Nu știu, amândouă, cred că eu, pentru mine și căsătoria e o taină, dar eu cred că și monahismul
și
e o taină.
Și când ai intrat la mănăstire, în altul ce a zis?
Păi am avut discuțiile, mi-a zis că dacă e hotărârea mea, mă respectă și el știa, îi mai spusesem eu din facultate așa despre Cătălin, că e un băiat cu care face parte din Ascor, ne întâlneam pe la bibliotecă, așa toată atmosfera era, nu știu, atunci pentru vârsta mea, mă fascina și viața de mănăstire și, să zic, viața de căsătorie. Nu eram foarte decisă în ce... Da, nu aveam... Și atunci un alt preasfințitul mi-a spus că și el în viață a avut momentele când mama lui a vrut să-l căsătorească cu o fată din sat și el să se preoțească și să rămână acolo, dar el spunea că vrea să scrie și pentru asta vrea să aibă o viață monahală, o viață care să-l împlinească altfel. Nu știu, n-a fost... îi plăcea să fii tu hotărât și atunci când erai hotărât știai pe ce drum o apuci și pe ce drum o apucă și el cu sfaturile și purtarea de grijă.
Ce ziceam Nicoleta mai înainte, că de revistă și de scris și cât de atent era la scris și toate acestea, țin minte foarte bine că zicea că nu mustra, știa să vorbească, știa să atragă atenția că e greșit sau n-ai corectat cum trebuie, dar în așa fel încât să nu te supere. A fost o situație care mi-a dovedit că se poate să mustri și să nu-l superi pe om. De-aia n-am mai întâlnit un asemenea om. În ce sens? Ea conducea foaia Filocalia, eu eram președintele Ascor. Deci eram... Și la un moment dat, în altul ne cheamă pe amândoi. Mergem, habar n-aveam ce vrea să ne spună. Dar era oricum înfricoșător să te cheme în altul, că nu te chema așa să zică ce mai faceți. Adică avea atâta treburi încât nu te chema pentru atâta. Și începe să ne spună ce faceți, cum sunteți, bine. Și începe să ne spună că știți, eu în perioada cât după Revoluție era să... Am făcut un grup de reînviere a bisericii, nu așa se numea, nu reînviere. Oricum, și zice, eram și eu acolo în grupul acela, alături de Părintele Senioare, alături de Părintele Galeriu, alături de nu știu ce, nu știu cine, nu știu cine. Și se punea problema, la un moment dat, Patriarhul Teoctist a renunțat la tron și s-a retras trei luni, nu știu ce. Și s-a pus problema ca eu să fiu patriarh. Și au insistat foarte mulți pe lângă el să devină patriarh și el a refuzat. Și zice, dar din perioada aceea a început să mă sună în telefon în fiecare seară, dar noi nu știam despre ce ne spune, așa, adică ne-a chemat să ne spună povestea asta. Oricum era interesantă. În fiecare seară mă suna un securist, care securistul după 89, adică securitatea și-a continuat treaba, și mă înjura, mă bălăcărea, mă vorbea de rău, îmi spunea cele mai... Și zice, da, asta seara de seară, și eu totdeauna, zice, atât de mult mi-a intrat în firesc, încât eu știam că asta e serviciul lui, îl respectam, trebuia să-și pună omul treaba lui, și îl ascultam până la sfârșit și după aceea mă culcam liniștit. Și zice, asta până într-o seară când a sunat cineva și a sunat centralista și a zis că aveți un telefon cu taxă inversă, Popescu, nu știu. Da. M-am gândit, eu fi un prieten dintr-o gară, un om necăjit. Da, cum să nu accept? Și același glas începe în jurăturile. Și noi eram atenți, mi se părea interesant și el zice, asta n-am mai putut răbda, adică mă înjur pe banii mei. Înțeleg când sunt, da, să mă înjur pe banii mei. Și în timp ce noi râdeam cu gura până la urechi, el ne zice, așa ați făcut voi. Și noi am nascurile căscate, așa, cum adică așa am făcut noi? Adică nu înțelegeam. Și de fapt, n-am fost foarte atenți la articolele care se strecuraseră în Filocalia. Și acolo un tânăr teolog plin de râvnă, sfântă, dar abodnică puțin, se apucase să scrie că acum ierarhii noștri sunt mai jos decât creștinii de altă dată și niște lucruri grele. Și noi nu știu cum ne-am observat. El era vicepreședinte Ascor și am zis, domnule, nu, scrie lucruri bune, că dar nu. Și am fost, pe cum, măi? Adică în revista mea pe care eu vă găzduiesc, vă dau tot și voi mă înjurați pe mine și... Noi râdeam și plângeam în același timp, dar din momentul ăla nu s-a mai strecurat lucruri care să... Deci știa în așa fel să-ți vorbească, încât să te facă să râzi, să nu te întristezi, dar în același timp să nu mai faci niciodată.
Avea expresia să muri cu gingășie.
Nu știu dacă
să muri cu gingășie?
Să muști.
Da, a mai fost odată un moment, tot așa la Filocalia.
A mușcat cu gingășie.
La Filocalia a mai apărut un articol la care dânsul a avut o poziție categorică și cred că l-a și taxat pe Ionuț Gânscă, îl scrisese. Era o critică foarte acidă și vituperă așa la statuia lui Avram Iancu, Arta ca femeie, chiar așa se numea tablețita aceea de critică.
A apărut statuia lui Avram Iancu în fața catedralei.
Era student de arte plastice și a scris așa, într-o manieră din asta foarte...
Că este un chici ordinar, că trebuie dărâmată.
Și mi-a plăcut înaltului să apară în revistă totuși o asemenea formă de o asemenea poziție. Da, și l-a certat, mi se pare, nu știu dacă... Da.
Dar oricum, nu mai întâlnisem așa ceva. Adică cineva să știe să vorbească așa de frumos și în același timp să-ți dea de înțeles să nu mai faci așa ceva. Știi,
exact cum a fost cu...
Ești încă râzând, dar începi să plângi și...
Cu
și
revista...
să zici, nu mai vreau să fac așa ceva.
Cu revista, când a apărut Maica Domnului, Mântuitorul sau Maica Domnului Neagră și a chemat în... Da, a apărut revista din tipar și nu am văzut-o. A ajuns pe masa înaltului și m-a chemat și mi-a zis, tu l-ai văzut odată pe Mântuitorul Negru? Și eu am zis că icoanele copte. Și eu am crezut că e un dialog
ceva,
că mă întreabă de o curiozitate, dacă știu, dacă... Și mi-a arătat revista și Mântuitorul era negru, dar așa pe fondul ăla alb era neobișnuit. Mi-a zis, acum te duci și refaci tirajul, că au pus prea multă culoare. Da, deci așa era în altul. Mușca cu gingășie. Era tot expresia pe care am întâlnit-o, am reîntâlnit-o în paginile de jurnal, da.
Era pe la formă. La formă, da.
Cineva? Era, apropo, mă iertați, da, era foarte atent. Am un episod pe care nu l-am în jurnal, nu știu de ce, nu mi l-am notat, dar era atent la celălalt. Țin minte că îi dusesem un pachet Maicii Galinea și în altul era în bucătărie, nu, venise în altul în bucătărie, acolo la Maica, cu o ciocolată, nu rețin, dacă era moța, nu mai știu, oricum, era expirată, dar nu de o lună, două, era cam de 3-4, poate cine, și aici, iarăși, în altul, foarte, foarte atent și foarte sensibil, a zis, Maica Galinea, cineva din neatenție, nu s-a uitat, mi-a adus o ciocolată expirată, te rog să o arunci, să nu o dai nici măcar la țigani. Și mie mi s-a părut grija asta dusă până la... Deci cine se mai uită acum că ia un borcan de ceva și îl dă cuiva și ăla poate nu are o alergie, că este expirat. Deci în altul mi-a plăcut atât de mult, cred că, nu știu de ce nu am notat-o, dar mi-a venit acum. Și maica a aruncat-o, a aruncat. Eu poate aș fi fost în sală să mănânc, să zic, dar nu, expirată, nu. Nici măcar la țiganță. Era o ciocolată frumos ambalată, s-a uitat, era expirată.
Adică și milostenia,
da, calitatea, da. Ținea la lucrul ăsta și mi-accentua, spunea că niciodată nu arunci restul, ceea ce tu n-ai vrea să mănânci, să dai la celălalt. Deci ceva extraordinar, da. Deci și o haină, atunci când o dai, să fie cât de cât să o poată purta celălalt. Deci tu nu o dai ca să te scapi de ea, ci ca celălalt să se bucure, avea, pentru că... Aici fac o paranteză, l-am întrebat de multe ori pe înaltul că despre milostenie, n-al preasfinția voastră. Bine, eu dau cuiva celuilalt, bine, sunt studentă, mai am bani din bursă, mai am trimit părinții, dar dacă celălalt, știu și eu, nu întrebuințează corect, nu? Deci nu am o răspundere, a zis nu, tu îi dai lui Hristos. Deci nu te interesează niciodată unde se duc banii și mâna întinsă nu întinde... Nu întinde persoana care poate să fie zdrențuită, poate să fie, poate și cu o țigară. Nu, tot dai lui Hristos. S-a cerut Hristos și dai lui Hristos. Era, nu știu, era o formă, mai târziu părintele Ica, Dumnezeu să-l odihnească, părintele Ica Senior spunea că astea sunt, fac parte din paradoxurile creștinismului. Și lucrurile pe care vreau să le dau. Deci spunea în altul, dacă nu-ți merge un stilou și vrei să te scapi de el și îl dai unei amărâte, zice, nu e o pomană, pentru că ea va constata că nu merge și nu ajută. Îi dai tu ceva ce crezi că ți-ar plăcea ție. Da, am avut și discuțiile astea cu un altul. Ținea la milostenie și ținea mai ales la milostenia discretă, să-i faci celuilalt o bucurie, ce ți-ar plăcea ție. De exemplu, dacă ție îți place prăjitura cu frișcă sau uite, îi faci o bucurie celuilalt și se bucură la fel ca tine. Ținea la aspectele astea. Ținea la discreția milosteniei,
La un moment dat era o perioadă de electorală și era 15 august, adormirea Maicii Domnului, urma în toamnă, din septembrie, să fie alegerile și un politician cunoscut, dar n-are rost să-i spun numele, a zis, vreau să vin la Nicula să donez o sumă de bani bisericii, nu știu, pentru că știau că se adună 200.000, 300.000 de oameni și în altul a zis, da, acceptăm, dar numai cu condiția să nu se spună nimic, să nu se știe nimic. Dacă acceptați așa să se dea, bine, dacă nu, nu. Apoi cum să nu spun că de la mine? Dacă nu. Și a refuzat o sumă colosală pentru vremurile acelea, dar n-a vrut reclamă de felul ăsta și pe față, eu am dat, eu sunt nu știu ce. Nu-i plăcea chestia asta.
Păi, mai degrabă nu, în altul a refuzat.
Adică el a zis, bine, acceptați așa, a refuzat omul. Deci nu, omul nu vrea, vrea să se cunoască de fapt de la cine și cum și ce. Și atunci.
Da, mergea pe principiile evanghelice. Da, s-a apropos și cu stilul
acesta. Da, chiar la asta mă gândeam, că știa să facă dar frumoase tinerilor, adică avea așa un fel de bunătate construită care să descopere treptat și chiar astăzi îmi povestea Nicoleta că ai primit un stilou.
Da, jurnalul se încheie cu întâlnirea după licență cu un altul, când Maica Galinea m-a chemat și în altul împreună cu Maica Galinea mi-a oferit flori și un stilou.
Trebuie să înțelegeți cine e Maica Galinea, poate că vi se pare așa, cine nu e Maica asta Galinea care e ca o soție acolo tot timpul cu noi?
Episcopeasă,
nu.
Cum se mai spune.
Maica Galinea a fost Maica care încă de la Văratic se ocupa de înaltul, adică îl ajuta cu masa, cu tot, și cu invitația aceea când era o Maică cumva îndrituită probabil de stareță care se ocupa să ajute. Și cumva s-a lipit sufletește de înaltul, l-a respectat foarte mult și la venirea la Cluj, ca arhiepiscop, a venit și Maica Galinea, pe cine să pui dintr-o dată nou, care să știe și felul de a fi și ce îi place să mănânce și nu știu ce. Și a venit Maica Galinea, care era, și Maica Galinea a dat împreună stilou Nicoletei, nu pentru că era episcopeasă, ci pentru că era o veche cunoștință de Nicoletei, care de câte ori o văzuse și se întâlniseră, înțelegeți? Ca să, trebuie să lămurim lucrurile astea, că așa.
Da, și Maica purta și ea de grijă în facultate cu multe, mă mai chema și la masă, a fost un sprijin.
Bine,
a fost,
dar lăsăm povestea neterminată cu stilouul.
Nu, nu. Și m-au chemat și mi-au dat florile, stiloul și normal, după facultate m-am dus acasă și am lăsat stiloul, era într-o trusă, trusa avea o husă și l-am lăsat acasă. Săptămânile trecute când am fost la părinți, am dorit să văd stilou pentru că scrisesem în jurnal, nu l-am folosit niciodată, mi se părea că ceea ce îmi dădea în altul trebuia să țin, am toate cărțile și ca să țin la cărțile cu autograf, mi se păreau atât de prețioase, cumpăram un alt exemplar pe care îl fircăleam. Da, deci așa s-a întâmplat cu toate cărțile. Când am fost la lansare la Rotunda Plopilor aprins și mi-am cumpărat cartea să-mi dau autograf, după aceea mi-am mai cumpărat o carte ca să pot să o pot citi și să-mi fac însemnări, sublinieri. Deci stiloul nu-l mai văzusem și a fost atât de emoționant episodul în care l-am deschis, am deschis trusa, am deschis stiloul și am văzut husa albă frumoasă, în spatele husei era un mic orificiu și spatele husei, vreau să vă spun că am descoperit acum după atâția ani, după ce am terminat facultatea, $20. Și, vorba lui Cătălin, ăștia trebuie păstrați cu sfințenie, pentru că sunt de la înaltul. Da, acum a făcut înaltul. Nu, m-am gândit pe moment, m-am gândit la altceva. M-am gândit că înaltul avea, poate și din firea lui, dar patriarhul Justinian, atunci când era în închisoare și trimitea cămășile, punea, pentru că era control riguros la pachete, punea undeva pe marginea unei cămăși, da, punea un J, da, o inițială, dar foarte, foarte discretă. Și atunci înaltul lua cămașa, vedea inițiala și plângea. Exact așa a fost, s-a întâmplat cu mine când am văzut cei $20 și n-am mai apucat să-i mulțumesc. Deci, dacă...
Asta după câți ani?
Păi când am terminat, în 98.
Atunci ai primit-o și
atunci
acum
am primit.
L-ai
descoperit? Și acum câte 2-3 săptămâni. Da.
24 de ani.
De 24 de ani. Deci m-am și... A fost așa un moment emoționant, am izbucnit în lacrimi, bineînțeles.
De ce am zis că se aseamănă cu Andrei Șaguna? Andrei Șaguna a mers într-un sat, un preot s-a plâns că vai de capul lui, cu o familie mare, situație grea, credincioși și săraci, nu are din ce trăi. Andrei Șaguna avea o avere personală, era baron, și i-a dat o Biblie, a tradusă de el, șaguniană, și a zis, citește, părinte, și te va ajuta Dumnezeu, citește, părinte, din doască în doască. Da, da, în adolescenția voastră. Și au trecut nu știu câți ani și ăsta iar a venit și a zis, în adolescenția voastră, nu mai pot trăi, măi, nu ți-am zis să citești, da, am citit. Cum ai citit, măi, cum a citit? Ia-o, două în coaș, s-a dus acasă, deschide-o și între pagini era o sumă mare de bani care putea să cumpere o casă cu ea, vă dați seama? Și el nu deschisese Biblia.
Da.
Dar zice, am citit-o, n-ai citit-o, mă. Așa și ea.
Da, de asta era discreția.
N-a folosit pixul.
Da, aș vrea acum într-un fel să divulg, apropo de generozitatea asta, de gentleman pe care o avea înaltul, ne-a povestit odată Radu Preda, cred că la noi în casă, că atunci când era foarte bolnav și era la spital, deci l-au transferat de la Cluj la Viena, au stat aproape o zi pe coridor. Pur și simplu nu au fost luat în seamă cu un altul și erau foarte epuizați și distruși că ce se întâmplă, că au fost acolo niște... Mă rog, probleme și văzându-i așa, deși înaltul era aproape muribund.
Și era pe un pat, pe un coridor, într-un spital din Viena.
Dar era foarte conștient și a văzut și el așteptarea aceea și i-a văzut și pe Radu Preda, cred că era împreună
și
cu
doctorul Lucan.
Părintele Bogdan Ivanov.
Și doctorul Lucan, da.
Și le-a zis, băi băieți, nu mai stați.
Nu mai stresați, haideți că vă
nu
dau
mai
niște
aici,
bani să luați o bere.
Nu mai stați aici, luați aici niște bani și merge și beți o bere. Merge și beți o bere. E un gest de mare omenie lucrul ăsta. Pe patru
și nu numai, și nu numai domenie.
Vestați-mă pe mine, că eu
da,
sunt oricum.
Da, că viața avea vorba, viața va merge înainte și fără mine.
Da.
Sau de multe ori când îmi lua salvarea și noi ne duceam după aceea, ne duceam să-l vedem, spunea, n-am murit, încă nu mor, voi vedeți-vă de treabă, încă nu mor. Deci nu accentua și nu nu-i panica pe ceilalți, deci chiar dacă sufletul lui știa ce l-așteaptă.
De... Și în notele de jurnal, câteodată apare
o frică, o teamă,
frica,
da,
teama,
da.
Uneori, da.
Apropo de faptul că spunea că nu moare, La un moment dat, era ziua dânsului și a ieșit din catedrală după ce a făcut slujba și o doamnă a zis, înaltea simția voastră, să nu plecați, să mai stați cu noi. Și din altul a zis, par eu că mă grăbesc? Deci, despre umorul ăsta spunea părintele Macarie, preasfințul Macarie, că avea un umor așa foarte fin, nu te supărai că nu... Nu dădea cu leuca, dar râdeai foarte bine. Nu știu dacă doamna
avea râs. Grijă de celălalt.
Nu știu dacă doamna s-a prins.
Da.
Cred că se cugetă așa cum ala. Oare se grăbea sau nu se grăbea?
Da, grija pentru celălalt. Tot timpul pentru avea o vorbă să nu îi fii celuilalt povară. Cred că și prin asta, prin gândurile tale, prin... cuvintele tale, să nu-l, să-l lași pe celălalt să se desfășoare, să nu iei oxigenul celuilalt. Cred că aici avea o măiestrie și o, un lucru la care cred că toată viața a lucrat, grija pentru celălalt.
Dar relația cu el era aerisită, el o făcea să fie aerisit,
da,
lăsa.
Da.
Îți dădea încredere și
da.
Era înfricoșător într-un fel, pentru că îți dădea o încredere incredibilă. Te lăsa să faci
adică
cum vrei tu.
Adică te cere și faci așa.
Cum vrei tu.
Da. Putea să fie orice, că nu știa dacă ai supărat sau...
Dar cred că acest cuvânt, să nu fii povară nimănui, și dorința asta lui, a luat-o de la viziunea aceea pe care a avut-o în închisoare cu sora lui, care fusese oarbă și murise la o vârstă, nu știu ce vârstă, undeva la 15-16 ani.
La 13 ani, da.
13 ani. Și nu știu dacă știți. Că el, dar aici aș vrea să accentuez că atât de trist a fost, nu numai de Maica Olimpiada, ci de atâția și atâția care păruseră prieteni și care, pe care securitatea adusese dosarul cu fișe și cu mărturii ale tuturor prietenilor lui, poate care îi socotea el prieteni apropiați și care dădeau despre el declarații, este așa, un iridentist, era un nu știu ce, este pe dincolo. Lucruri care numai ei le puteau ști, adică nu erau invenții ale securității. A, în seara de, la ora de, am întâlnit cu el, am vorbit cu el, mi-a spus că merită să fie arestat. Nu-i venea să creadă. Și atât de trist și dezamăgit a fost de om că a vrut să-și străpungă ochii cu colții de la un pieptene ca să nu mai vadă oameni, pentru că nu mai vrea să-i vadă, nu mai vrea să-i vadă vreodată pe oameni. Și atunci, în situația aceea, dormind, i s-a arătat sora sa, care murise mult înainte și care fusese oarbă. Nu întâmplător, vedeți, oarbă, i se arată unia care vrea să-și ia privirea, să-și ia ochii și zice să nu fii nimănui povară și ai grijă să nu fii nimănui povară. Și, într-adevăr, cred că și în asta se vede un om mare. Că după ce primește un sfat, îl ține de săvârșit până la sfârșit. Adică chiar n-a vrut să fie povară nimănui. Ne povestea părintele Andrei, părintele Iloae, că plătea tot, să nu cumva să rămână dator cuiva, cu ceva.
Da, plătea tot. Și când mergea la o mănăstire.
Și la mănăstirea Piatra Vânile, îl plătea că stă acolo, deși era mănăstirea arhiepiscopiei.
Eu înțeleg prin să nu fii nimănui povară, să nu te lași niciodată dezamăgit de nimeni. Adică...
Poate și așa, dar se referea și la faptul
că
să nu te poarte nimeni în spate.
De oameni, dar de fapt n-ai voie să fii dezamăgit de oameni. E o ispită prea
oricum,
mare.
Oricum, de la această dezamăgire cruntă pe care a avut-o în închisoare reală, sinceră, vie, adică bazată pe niște fapte reale, nu
la limita
povești,
existenței, da.
Să ajungi la sfârșit din testament să zici, cred în om. Cred în scânteia divină din el, cred în revigorarea lui morală, cred în... Mi se pare incredibil, nu știu de unde a putut să... Mai ales că, vă spun, el a avut dezamăgiri cumplite venind aici în Cluj și văzând administrația pe care a găsit-o, oamenii, preoții, amărâți, păi până ne-a învățat ortografie. Deci ce a găsit pe acolo, nu știam să scriem o cerere, nu știam să punem virgulele. S-au ocupat luni de zile numai cu virgulele și cu așa nu se scrie, așa nu se scrie, așa nu se scrie, așa. Deci el putea să fie de 100 de ori mai dezamăgit după ce a văzut ce a văzut. Și măsura noastră intelectuală și capacitățile noastre de domnicești ale preoților și ale administrației erau la nivelul, sub nivelul mării. Și totuși el, un om capabil, un om care avea acest sens, nu a fost dezamăgit. Adică nu s-a lăsat dezamăgit, ceea ce mi se pare extraordinar. O întrebare... mai grea. Unii scriitori, eu cred că e o exagerare aici, pentru că am tot citit ce au zis alți scriitori sau mărturisitori din închisoare, Dar n-am auzit așa ceva, dar să punem întrebarea așa cum este ea. Unii scriitori, colegi de carceră cu înaltul Bartolomeu, spuneau în mărturile lui că înaltul s-a lepădat de credință în perioada când li se oferise deținuților acces la bibliotecă. Știți ceva despre aceste acuze? Eu n-am auzit niciodată și nu cred că auzit nici. Adică poate că îl confundați cu Nichifor Crainic despre care s-a spus lucrurile acestea. S-au spus lucrurile acestea, dar la înaltul niciodată nu.
Nu, pentru că în contextul acela ne-a pus întrebarea înaltului dacă s-a îndoit despre existența lui Dumnezeu, tocmai vizam și aspectul ăsta la limita existenței, cum a fost perioada închisorii. I-a venit vreodată gândul să se lepede? Ei, a zis categoric nu, de Dumnezeu nu, dar de om, de mine, da, deci de Dumnezeu nu. Mi-a spus să o răspica.
Singura acuză, nu știu cine vorbește, probabil se gândește la Nicolae Bordeanu, probabil la cartea lui, care e cea mai grea acuzabilă la adresa înaltului și a stat împreună cu înaltul. Singura acuză pe care o aduce acest om nu este nimic altceva, adică n-a stat împreună cu el în carceră, dar l-a văzut în închisoare la Aiud. Acuza pe care o aduce el este de ce el, în momentul când se făceau reeducările la Aiud, înainte de eliberare, în anii 63-64, alături de marea majoritate de ținuți, a semnat și el o formală reeducare. Adică, da, am înțeles ce vreți voi să ne învățați, lăsați-ne în pace. Da, am înțeles. Adică aceștia făceau educație științifică comunistă cu ei, îi chema așa și vorbeau și Partidul Comunist v-a scos din țărână, v-a făcut oameni, ați înțeles? Da. Și dacă semnați aici că ați înțeles, afară din închisoare. Și în altul a zis, i-a comis pe mai mulți, n-are rost să muriți aici în închisoare degeaba, semnați și ieșiți și scăpați de ei. A avut față de câțiva acest cuvânt și Nicolae Bordeanu, care era un legionar ardent și îl acuză că de ce el a încurajat salvarea unora, zicând mai bine semnează și ieși. Că nu semnai nimic, nu semnai un acord cu securitatea, nu semnai nimic, ci că ai înțeles ce s-au spus ei, că ce te-au învățat. Da, am înțeles ce mi-a spus voi. Și aici era singura acuză pe care o aduce acest Bordeanu la înaltul Bartolomeu, dar restul nu știu despre lepădări, despre...
Nu, și toate interviurile care au drept subiect perioada asta a închisorii, înaltul spune, în închisoare am rezistat prin trei elemente, prin credință, prin scris și prin umor. Se mai făceau glume, dar credința era pe primul loc. Cred că un alt element mai puternic nu...
Cred că de multe ori pozițiile astea frontale, de fapt, sunt incendiate de un mare orgoliu. Chiar dacă ți se pare că susții adevărul, de fapt, nu neapărat o poziție frontală la orice...
Păi da, și mai ales lucrurile astea spuse acum de noi, de oarecare dintre noi, care n-am răbdat, cum zicea domnul Codrescu, n-am răbdat o boată pe spinare... Și acum noi zicem, cum? Adică a semnat că a înțeles ce spun comuniștii și, păi, nu trebuia să fac așa. Ce ușor e, adică, pentru noi, acum, liberi, n-am exact răbdat nimic, nu ne doare nimic. Da. Mergeți la Nicula și vedeți bocancii pe care i-a avut înaltul la închisoare, peste care a primit și nu știu câte sute de lovituri și care s-au desprins, pur și simplu. Îi vedeți în fața altarului. Vă poate spune Nicoleta.
Nu, eu vreau să spun altceva, prin 2007-2008, când se discutau dosarele de securitate, când apăreau prin reviste prestigioase, mă rog, anumite aluzii, înaltul mi-a spus, este foarte ușor ca în ziua de astăzi să stai într-un fotoliu.
Da.
Și să îi acuz pe cei care probabil au făcut pact în închisoare, pentru că acolo era o situație atât de disperată, o situație atât de neagră, încât pur și simplu îți venea să-ți iei viața și tu stai și îl acuz pe X, îl acuz pe Y și mi-a zis atunci, știu că mi-a spus înaltul să te ferești să faci asemenea judecăți. Și eu am zis în prezenția voastră, dar nu judec pe nimeni, că, zice, foarte, foarte greu s-a rezistat în închisoare. Și cel care acum stă într-un fotoliu și judecă pe X și pe Y, nu face decât să... nu aduce niciun beneficiu nimănui.
Și în altfel simțitul, odată l-am văzut televizat când l-au întrebat cu răutate dosarele de stabilitate să fie scoase. Și el a zis, oameni buni, voi nici nu știți să le citiți acele dosare, sunt pline de o travă. A zis, mare parte a celor mărturii date în închisoare de torționare acolo, sub torțiune, sunt scrise de ori la comandă, ori scrise de securitate și tu doar trebuia să le semnezi uneori după bătăi înfricoșătoare. Nici nu știai ce semnai, nici nu știai ce semnai. Și tu acum să iei dosarul să zic, uite ce zice nu știu cine, că a făcut aia, că a făcut aia, că a făcut... Și când aia era scrisă de securitate și tu doar ai semnat-o după niște bătăi și zile întregi ținut cu ochii într-un lampion de la care îți lua toată vederea și tu zici, a, deci a făcut asta și asta și asta și asta și asta și... Deci e foarte greu să... Trebuie să fii foarte înțelept până la urmă și să cunoști foarte bine situația ca să știi ce e adevărat în lucrurile, ce e fals, ce... E foarte ușor să arunci cu piatra. Dar acum nu vreau să mă monopolizez. În ce ar consta moștenirea spirituală sau amprenta pe care n-ar Sfântul Bartolomeu a lăsat-o asupra vieții dumneavoastră?
Nu știu, cred că în tot. Așa de tare m-a nu știu, orice întâlnire și orice discuție cu un altul, v-am spus și o repet, a fost toate lucrurile au fost foarte prețioase, de aceea și simțeam nevoia să le notez, ca să nu le pierd, să nu le uit, să nu-mi scape. Îmi place să spun o vorbă a unui părinte, mi-a spus vis-a-vis de relația aceasta de ucenicie cu înalt preasfințitul, că trebuie să ții la el ca unul care te-a renăscut, te-a botezat. Da, deci înalt preasfințitul m-a renăscut, m-a făcut să văd, să percep credința, să percep anumite aspecte ale vieții, să mă iau în serios. Toate acestea îi se datorează. Nu cred, și în inima mea așa e o mărturie, nu știu dacă am urmat întru totul sfaturile, dacă am urmat întru totul gândurile pe care mi le-a împărtășit, dar lui îi datorez totul. E un om care mi-a fost model, mi-a fost îndrumător, e un om care...
Mentor.
Da, e cel care, cum să zic, a binecuvântat familia, pe părintele Cătălin, pe Nicolae și pe Nectarie. Eram însărcinat atunci când a murit și așa, cu binecuvântarea asta, cred că...
Te-a și dat sfatul că e bine să ai doi copii, nu?
Da, în alt prăsit, după ce l-am avut pe Nicolae, mi-a spus, vezi, să faci copii și cât îți dă Dumnezeu, să nu rămâi la unul să fie răspățat. Și am zis, în alt preasfinția voastră, cât nu am nicio... Da. Deci asta a fost, da, un sfat practic, un sfat, nu mi-a spus... Da, și ținea mult la lucrurile de la început, căsătoria asta mi-a spus, să nu vă feriți să aveți copii. Și am zis, în alt preasfinția voastră, cât îmi dă Dumnezeu, e dar de la Dumnezeu, orice copil, asta mi-a și spus, orice copil e darul lui Dumnezeu. A, mi-a spus, un copil e o povară îngerească. Deci, iarăși, un paradox. Un copil e o povară îngerească, da. Da, mi-a dat sfaturi și legate de copii și legate și mi-a mai spus...
Dar atenție cum îți duci maternitatea, să nu te duci cu ostentație.
Nu, asta nu. Și mi-a mai spus că să nu am apucături așa vis-a-vis de copil, ci să-l văd ca pur și simplu ca un dar al lui Dumnezeu. Nu știu, tot timpul m-a surprins în alt preasfințitul atunci când după ce l-am născut pe Nicolae, cu sfaturi legate de copil. El a fost primul care mi-a spus, apoi preasfințitul Vasile la spovedanie, pe copil să-l vezi ca pe un dar, e bucuria, e împlinirea, vine de la Dumnezeu, deci nu îți aparține ție să faci cu el ce vrei. Da, înalt preasfințitul a fost primul care mi-a spus lucrurile astea și cumva atunci când rămăsesem însărcinată cu Nectarie și i-am spus, eram atât de bucuroasă, zic, înalt preasfinția voastră, uitați că m-am rugat și respect cumva ceea ce mi-ați spus, nu rămân la un copil. Da, asta și de la Dumnezeu, că după 4 ani a venit Nectarie, atunci înaltul l-a binecuvântat și mi-a spus că și Cătălin și eu să avem grijă. Copiii se cresc și cu eforturi.
Da.
Da. Dar era atent și la aspectele familiale și era atent la totul. De asta zic că mi-a amprentat și viața duhovnicească și viața familială și să zic viața pe care o aveam și pe care o dedicam scrisului atât cât era. Și aici țin să mulțumesc că și cartea a apărut. Țin să mulțumesc și familiei lui Cătălin pentru răbdare și copiilor și știu că ei au suportat așa un pic mai ca și teza de doctorat. Scriam noaptea sau mai luam, mi se părea tot timpul că iau din timpul lor ca să pot să scriu ceva și ideile îmi veneau și la bucătărie și când făceam să zic un lucru de uscasnic, îmi veneau idei și trebuia să mi le notez legate de o prezentare de carte, legate de un text. Da, scrisul se împletește, e în mine așa și
de sistematizează.
Da, și nu numai asta, e și ceva, nu știi când îți vine, când simți nevoia să scrii, face parte din tine, face parte din viața ta și de asta lor le mulțumesc pentru răbdare.
Bine, scrisul e ușor pentru Nicoleta, pentru
nu
Nicoleta.
E ușor. Nu e ușor.
Nicoleta cred că a citit vagoane de cărți, nu?
Nu chiar, dar am citit cât...
Da,
la mine eu merg pe o metodă mai clasică. Da. Citesc, fișez, fac și sublinier, după aceea îmi ordonez să pot să scriu un text, am rămas...
Un lucru care acum să ne lăudăm până la capăt, un lucru care le apreciez foarte mult la Nicoleta în calitate de corector de texte, este că își păstrează discreția, nu intervine pe text, nu distruge textul inițial.
Nu, pentru că asta tot în altul mi-a zis. Dacă îți vine un text... mai puțin, dacă încerci și îl faci și să fie bun, bine, nu texte proaste, asta clar, nu la înaltul nu se discuta, dar tacit, discret, le corectezi fără să-i spui autorului, vedeți că aici, doar dacă el te trage la răspundere sau vine cu, știu și eu, cu aroganță, că de ce, atunci poți să-i explici, altfel nu. Și slavă lui Dumnezeu n-am avut...
Deci un corector de texte nu...
Nu intervine să schimbe, știu și eu, ideea de la care a pornit autorul. Nu te bagi să schimbi, dar dacă, știu și eu, i-a scăpat o formulare, asta aici o corectez, poate să fie și rapiditatea calculatorului, poate să fie nu știu ce motiv, dar corectez, tacit și...
Mă refeream la o decență a corectorului atunci când tu ai vrea și ai sugestie mai bună, dar
nu mă bag, nu, cred că nu-i de bun simț să...
Da.
Dacă aveți întrebări cu glas tare, da.
Referitor la ceea ce ați spus anterior, nu v-ați apucat să mai întrebați?
Nu, nu mi-a spus.
Nu prea vorbea. Domnul Răzvan Ionescu spune la un moment dat că nu prea vorbea despre acești ani și spune doar că își aduce aminte că odată era într-o dupămasă la Biblioteca Patriarhală, unde era Institutul Biblic atunci, și zice că s-a uitat pe fereastră și a zis: bine știau să bată. Deci, și da, aproape că a lăcrimat. Deci,
da.
Bine știau să bată comuniștii, a zis el. În sensul că i-au nenorocit, i-au bătut îngrozitor. Dar nu prea spunea mai mult de atât.
Nici Părintele Stăniloae, și el era foarte discret.
Nici Părintele Oprea, Crăciun,
da,
nu știu, o tăcere incredibilă.
Da.
Oamenii aceștia parcă le rușine să spună, le rușine de oameni, în ce hal pot să ajungă oamenii ceilalți, și nu vrea, parcă acoperă cu mantia
milei
lor.
Eu cred că se rugau
pentru... Este urăciunea omenească, la ce
și,
poate să ajungă omul.
Și Anca Manolache, la fel, îmi spunea, era la fel de discretă și ca femeie spunea că atunci când era adusă la interogatoriu, pur și simplu ea se ruga și vedea că nu e omul pe care îl vede, că e prezența răului acolo și că cel rău îl stă deasupra, stă pe umărul anchetatorului și ăla te nenorocește, dar până să ajungi la treaba asta, mulți cădeau, erau victime, dar să zic cei întăriți duhovnicește prindeau, să zic, asta spunea doamna Anca Manolache, până să-și dea seama, și ea era ruptă de gânduri, ce o să spună la interogatorul de dimineață. Și a zis: domne, stai puțin, Dumnezeu e Hristos. Și ea numai cu Hristos a trecut perioada de detenție. La un moment dat a ajuns un anchetator să o bată, i-a dat peste obraz, zis că nu, ești obrazică cu noi, că nu vrei, și zice: ăsta este adevărul meu. Deci îl mărturiseai pe Hristos și direct, dar și zicea că după aceea nu mai aveau ce să-ți facă. Da, deci cu Hristos, așa trăiau, astea sunt mărturiile lor, sunt îngrozitoare pentru noi, dar sunt mărturiile lor de supraviețuire.
În general, orice traumă nu poate fi până la urmă descrisă și pusă...
Nu, dar ce îmi place și la, Anca, și la Anca Manolache, și la Părintele Stăniloae, și am citit jurnalele celor care au trecut prin închisoare, și în Altul Bartolomeu, și-au iertat torționarii, și în Altul Bartolomeu are într-un interviu într-un interviu următoarea mărturie. A zis: dom'le, eu i-am iertat pe torționari. I-am iertat. Și spunea, se cerceta și spunea: oare i-am iertat cu adevărat? Și atunci când ajungea la Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, să nu aibă niciodată, să nu se potignească, zicea: dom'le, da, i-am iertat. Se auto-analiza, era, nu știu, scrutarea asta a sinelui în permanență, și asta spunea și doamna Anca Manolache. I-am iertat din inimă, pentru că nu erau ei, era prezența răului. Trebuia să treacă pentru păcatele neamului, pentru... Deci toată lumea punea pe seama acestor păcate trecerea asta prin ororile închisorii, dar nu la fel fac cred că la Elena Constante și la alte doamne de cultură, în jurnale am întâlnit și revolta. Nu mergeau până la capăt cu mărturia și cu credința în Hristos și cu asumarea.
Uite, să știi că nici Alice Dumitrescu nu descrie ce a trăit.
Da, deci unele păstrează tăcerea, iar alții pun pe seama păcatelor și recunosc doar puterea credinței și Dumnezeu le-a ajutat.
Oricum, cred că caracterul și l-a întărit. Deci, cred că asta e, de fapt, până la urmă, tot beneficiul, în ghilimele, din experiența asta închisorilor. A ieșit cu un caracter tare.
Cineva întreabă: puteți să ne vorbiți puțin despre relația înaltului, să zicem, Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească să numele tău, vie împărăția ta, facă-te voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ca să fie ființă de la noastră, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începem la inițită și ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Puteți să ne vorbiți despre relația între ghilimele a înaltului cu vioara. V-a vorbit despre asta?
Mi-a vorbit de multe ori despre pasiunea pentru muzică și despre vioară, mai mult despre pian și atunci când aveau loc întâlnirile de la Băratec, atunci am început să înțeleg și limbajul muzical, ne punea tot timpul, mai ales clasicii, ne punea Mozart foarte mult, Bach, și ne și spunea, uite, asta este suita, asta este aria, asta este, ne preciza, și la un moment dat se mai și oprea și spunea, aici autorul, aici compozitorul, uite cum a accentuat, trăia muzica, înțelegea și transmitea mai departe, dar cu vioara cred că a iubit mai mult vioara decât pianul, dar foarte multe nu ne-a spus, ci le punea în practică prin audițiile muzicale, prin audițiile pe care le selecta.
Dacă aveți întrebări.
Doamna Ingleta, am văzut... Dar am mai citat până trei mai valori în ultimul fel 100 de ani. Și pentru dânsul, dânsul, care erau valorile lui principale? Fiind în cadrul intim al dumneavoastră acasă, spre cine vorbea, mă spun atâți ani, spre cine se orienta sau spre cei care a trecut la Domnul?
Da, vă referiți la modelele
lui?
Păi ținea foarte mult la Patriarhul Iustinian, foarte des îl invoca pe Patriarhul Iustinian, foarte des. De asemenea, pe Tudor Arghezi. Aici îmi preciza și mie, vezi că eu de la Arghezi știu să scriu o pagină pe zi. Da, îmi spunea să scrii mult, să publici puțin, nu, să citești mult, să scrii mult și să publici puțin. Zice, principiile astea le-am moștenit de la Arghezi, îmi spunea înaltul. Da, Arghezi a fost pentru formarea, pentru viața literară, un model extraordinar. Apoi vorbea despre scriitoare, vorbea despre poeta Nora Iuga, despre Ana Blandiana. Admira... Deci nu era doar pe modele masculine, să spun, ci și pe modelele feminine.
Mă bucur că s-a ajuns la asta. De ce? Pentru că a fost printre puținii ierarhi mari bisericii, care, și chiar de oamenii de cultură, care prețuiau femeia și prețuia
da,
femeia.
Spunea că e egală cu bărbatul.
Cu bărbatul. Da. O conduceam pe mama Sica, voi nu știți, Anastasia Popescu, o femeie extraordinară, cea mai bună învățătoare, cea mai bună profesoară de religie din perioada interbelică, pe care a invitat-o înaltul să vorbească de la amvonul, de la catedrala arhiepiscopală de atunci, pentru că avea gramată patriarhală și a vorbit de la amvon, era o femeie mai micuță pe ea, cred că, și s-a suit un scăunel acolo și vorbea. Și maica, mama Sica, așa zicea toată lumea, mama Sica, ea a fost căsătorită, a avut copii, dar zicea mama Sica, zicea, înaltul, totdeauna a prețuit femeia la fel ca pe bărbat. Zicea, eram la Horezul și la Bistrița și eram două grupuri, eu cu în fruntea fetelor și el în fruntea băieților, și îi făcea plăcere să zic, acum cântă fetele. Și intrau la mănăstire, unde, în general, băieții erau salți, ei făceau, ei vregeau. Și el îi se părea foarte firesc să le lase pe fete să citească și el, zicea, el făcea dreptate, zicea, acum ele când trebuie să cânte apostolul. Și cântau fetele apostol. Și foarte mult prețuia, și după aceea și în viață, în întâlnire cu dânsul, mi-a dat seama că prețuiește femeia și nu face diferență între bărbați și femeie și nu o să cotește pe femeie doar așa, un obiect interesant, frumos, drăguț, plăcut pe lângă casa omului și folositor. Și chiar ca pe un om ca toți oamenii, adică bărbatul și femeia sunt oameni cu aceleași capacități, calități și asta și în viața de zi cu zi o făceam. Și chiar tendem să ne spui despre asta.
Nu era mastica, că era mică, dar de fapt era micuță. O voce.
Da.
O voce puternică, mică, puternică. Și percutantă, așa. Și când l-a desfințat cu umor pe Michael Jackson. Da. Deci,
ne plimbam de braț pe roilor. Era micuță, bătrână, avea 90 de ani, mergea așa. Și a zis, dragă, se simte cizma habsburgică aici.
Da, da. De la Brancea,
iar și așa ca. Și dragă, el am avut profesor pe Nicolae Iorga. El ne preda tot semestru un singur împărat al și un singur papă, dar la sfârșit trebuia să știi toți papii și toți împărații. Deci a tot semestru știa să spună despre un împărat și un papă tot din perioada aia până și bancurile care se spuneau în perioada aceea în Franța carolingiană, să zicem. Tot, în detalii, dar la sfârșit de a să știi tot. Da, multe se pot spune da. Și de...
Adevărul e că cred că atunci făceau cursuri de retorică și în altul și Manca Sica și toți știau să vorbească, adică...
Da, nu e ușor.
Aveau exerciții.
Păcat că tot vorbim de școala de la Păltiniș și noi creștinii ortodoxi nu ne dăm seama că într-un fel la Voratic, alături de înaltul, a fost un fel de școală creștină în perioada aceea grea comunistă, se adunau oameni, se forma un cerc de oameni de cultură, fini și nu numai literați, și poate și artiști și pictori, a fost Sorin Mitrescu acolo, a fost Horia Berne, a fost și se forma un cerc de oameni de cultură care
și pe lângă oameni, iartă-mă părinte, pe lângă oamenii de cultură care veneau în alt preasfințitul îi prețuia foarte, foarte mult pe doi ucenici, pe domnul Baconschi și pe părintele Radu Preda, foarte mult. Deci nu erau, nu era întâlnire să nu ne vorbească, uite, citea, uite, avea, pentru că în prealabil avuseseră discuții, să le deschidă, ce știu eu, pe o interpretare, deci discutau și îi plăcea, cumva spunea, mă smeresc lăudându-mă cu ei. Da. Da, deci pe lângă oamenii de cultură, scriitorii, da, îi prețuia foarte mult, îi iubea pe cei doi.
Nicoleta, de ce crezi că Natul nu s-a afiliat rugului aprins?
Păi mie l-am întrebat și eu în facultate. Nu în facultate, atunci când scriam la teză și am ajuns la capitolul rugul aprins, mi-a spus, uite, acolo erau niște subțirimi de gând, de rugăciune și nu mă simțeam, zice, ca un intrus, din smerenie, cred. Pentru că, zice, atâta rugăciune și eu ziceam, nu mă simt chiar, eu vreau să scriu, vreau să fiu... și din respect, nu cred că a avut alte mâine. Prețuia atât de mult mișcarea și știa că e rugăciunea, e în centru rugăciunea inimii și spunea că, nu știu, să nu fie intrus, să nu fie. L-am întrebat și eu aspectul ăsta.
Eu m-am gândit mai degrabă din cauze de spirit liber care l-avea și nu vrea.
Da, și asta, dar recunoștea acolo clar, e o lucrare dumnezeiască și da, și că respecta.
Aș mai lansa o idee despre un altul pe care aș vrea să mi-o verifice Nicoleta. Din câte am citit și am văzut și l-am cunoscut, avea un extraordinar talent de a descoperi talentele și pe Radu Preda, de fapt, l-a descoperit, l-a extras din Galațiul mundan și...
Dar
așa?
Nu mai era, și mie mi-au spus oameni, mergeau tineri și la un moment dat înaltul voi întreba ce preocupări ai, ce faci, ce te frământă. Îi plăcea tot timpul să vorbească cu tine de pe o poziție de la egal la egal și cumva să vadă dacă ești pe un drum bun, să nu cumva să îți fi pus Dumnezeu un talent și tu să-l neglijezi. Era atent și la... De asta am zis că avea un văz, nu știu, era atât de cuprinzător, vedea în tine. Eu mai aveam o prietenă și părinții îl mergeau deseori la părinții acestei prietene, mergeau deseori la elaborate și și ei a spus, uite, fă teologia, ești bună pentru asta, fă, nu, o să te căsătorești cu un preot, o să ține în altul, adică să nu se piardă, mă duc la nu știu ce facultate de... Ținea foarte mult la... Și în special, cred că ținea la facultatea de teologie să fie urmat atât de băieți cât și de fete. Mai mulți mi-au mărturisit-o, da, chiar dacă făceai, să zic, o altă facultate, filozofie, litere, ținea în altul să vai și teologia. Lucru pe care mai târziu l-am văzut la Părintele Căsenior. Spunea, domnule, și mult mai mult într-o carte, cred că Limba Păsărilor, nu mai știu exact în carte, în ce carte, da, domnul Andrei Pleșu spunea, teologia trebuie să se reverse peste cultură, trebuie să fie peste toate teologia, adică atât de bine să o asimilez, dar nu atât teologia ca informație, ca și ca trăire, și ca teologia te transformă, da.
Și avea talentul acesta de a descoperi talentele și nu numai de a descoperi, după aceea le îndruma, de exemplu, pe Radu Preda afla că a luat nu știu ce premiu pe Țara Olimpiadă, un tânăr oarecare, numai cu mamă, fără tată, l-a luat de acolo și l-a adus și l-a pus în casă cu Petre Suțea, ca să învețe ceva, ca să-l ridice. Și așa a făcut cu mulți, dar mai avea un talent și iar vreau cumva să fiu ștampilat, dacă așa e. Acela că, poate pentru că nu și-a văzut părinții murind,
da.
Și l-a durut foarte tare că el era în închisoare și el și Dumitru, fratele său, în timp ce părinții lui au murit fără copii alături și i-au găsit în mormânt, avea un dar de a se îngriji de cei bătrâni uitați, mai ales de oameni importanți, dar care după aceea sunt uitați, nebăgați în seamă. Da. S-a ocupat special de Radu Gir, care era uitat și dat deoparte, nimeni nu mai îndrăznea să treacă pe la el, pentru că era prins de securitate dacă treceai pe la Radu Gir. El a ieșit din închisoare. Ei, în altul s-a ocupat, s-a ajutat pe soția lui și în timp ce el era închis. Și după aia am văzut că pe mulți alții din aceștia uitați, nebăgați în seamă, se îngrijea de ei, mai ales la bătrâneții adânci, ca și de bietul episcopul Mihel Țan al Oradiei, de care foarte mult s-au preocupat și a fost foarte întristat când a auzit el că nu e foarte bine întreținut acolo la Oradia, după ce Mihel Țan, episcopul Oradiei, ieșise la pensie. Și așa s-a întristat, țin minte și acum, toată curtea era tulburată, e supărat în altul, că la Oradia nu se aibă grijă de așa cum se cuvine de fostul episcop. Deci ținea la acești oameni, nu?
Da, mă rog, atunci când mai povestea rar despre perioada în care se zicea dacă sunt supărat pe această perioadă, zice, sunt supărat din două motive, că nu și-a văzut părinții murind și de bibliotecă. I-au confiscat-o, i-au împrăștiat-o și zice, a fost foarte greu să refac biblioteca și a zis, dacă sunt supărat pe ceva, pe acestea sunt supărat. Și Manez zice, față de mama lui, deci avea sentimente atât de puternice și zice, a îndurat greu episodul să o știe că a murit. Dar Pe lângă aspectele astea, părinte, pe care foarte bine le-ai punctat, aș vrea să vă pun în cumva ca model de urmat, ca pildă de urmat, un sfat pe care mi l-a dat în alt preasfințitul și apoi nu a mai revenit și nici eu nu am mai revenit asupra lui. Mai aveam și o mici, să zic, nu neapărat dispute, da, poate supărări, poate interpretam eu ceva greșit vis-a-vis de o persoană și îi mai spuneam în altul, dar nu neapărat cu titlul de bârfă sau, ei, în altul nu, a spus, nu băga nimic în seamă, tu vezi, uite drumul tău, mergi înainte, nu băga nimic în seamă. Nu era un om pe care să nu avea invidie, nu-i plăcea să stea să bârfească, îi se părea o pierdere de timp. Deci, la mine, cel puțin în întâlnirile pe care le-am avut, nu a stat să îmbârfească un personaj literar, un personaj din biserică, nu, asta nu s-a întâmplat. Deci era în afara invidiei, în afara bârfei, nu știu, mai glumea, erau glume, umorul era altceva. Dar și nici pe mine nu mă lăsa să mă plâng de nu știu ce persoană. Nu, spunea, vezi de treabă, ia-ți-o, uite-o, roagă-te pentru persoana respectivă. Deci nu încuraja, a, ce ai mai făcut cu persoana, cum e, nu. Era un om atât de profund și un om care vedea atât de bine ce are el de făcut, încât îți transmitea și ție, îți transmitea gândul ăsta. Tot timpul am simțit că în altul ceea ce face el, aceea oferă și celorlalți sfaturile. Deci tot ce trăiește, domnule, uite, eu așa trăiesc, eu asta vă pun ca pildă de urmat.
Da, dacă mai aveți o întrebare... Ne bucurăm de seara aceasta. Pentru noi a fost, și pentru noi, pentru toată generația, faptul că atunci, imediat după Revoluție, am avut pe înalt preasfințitul aici, a fost ca și cum am fi deschis ochii spre o biserică a slavei, spre o biserică, spre ierarhie, așa cum am vrea să o avem totdeauna. Adică eu am crezut că toți ierarhii sunt așa. Adică era în stare să ia la bătaie cu toată clasa politică, ce zicea și nu se pleca în fața nimănui. După care am văzut că oamenii sunt diferiți, au fiecare calitatea lui, dar în privința aceasta este inegalabil și a ridicat ștacheta foarte sus, foarte sus, și cred că demnitatea pe care el o avea era de fapt demnitatea lui Hristos, demnitatea bisericii, la care ținea foarte mult. Cine a mai îndrăznit?
Acum e adevărat că au fost vremurile după Revoluție, da. Vremuri bune, frumoase, deși tulburi, și dar tulburi, acum mi se par vremuri mult mai grele pentru actualiera.
Da.
Deci... Aș vrea să mai fac o mulțumire înainte de a încheia, să mulțumesc înalt preasfințitului Părinte Andrei pentru binecuvântarea pe care a dat-o la apariția acestei cărți. Știu că înalt preasfințitul, atunci când venea de la Alba sau... avea o întâlnire cu înalt preasfințitul Andrei, îl aprecia foarte tare. Da.
Eu cred că
este o completare în duh și mulțumesc părintelui nostru pentru acest privilegiu ca în vremurile astea tulburi să apară o mărturie. Și sper să nu fie singura mărturie, doar să spun, să urmeze cât mai multe mărturii și fiecare să fie o verigă dintr-un lanț al personalității în al preasfințitului Bartolomeu. Și eu mă bucur ca să apară orice pagină, orice însemnare despre în al preasfințitului Bartolomeu și... Așa puse un eveniment văzut din mai multe unghiuri, cred că ne poate îmbogăți.
Câte exemplare de cărți ne-ai
adus? Nu știu câte, sunt puține.
Alexandru, câte
sunt puține, cred 40. Ba da.
Da. Și cât conțin cutiile, nu știu. Oricum, cei care vreți să cumpărați cărțile sunt unde? Acolo pe masă? Cât fac?
Păi numai ieri au fost.
Da. Nu știu. Și atunci?
Undeva 18-20, cam așa e.
20, că e
prea complicat. Nu, lasă 18, pentru că e...
Dar dacă va vrea, poate Alexandra să se ocupe de... Cine va vrea să cumpere, sunt aici. Și dacă vreți...
Asta nu spun.
Din partea Nicoletei să vă dea un autograf, foarte bine.
Da.
Bine, mulțumesc mult. Mulțumim.
Eu mulțumesc și eu.
Noi am avut marele privilegiu să fim generația care eram invidiați de toți când veneam la București sau mergeam la București sau undeva. Voi l-aveți pe înaltul Bartolomeu. Nu ne prea dădeam seama ce om mare avea dintre noi. Dar aveam o aureolă toți. Eram de la Cluj, de la înaltul Bartolomeu. Cuvine se cu adevărat.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea ururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mai.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, ești Doamne, ești Doamne, ești Sfinte, Binecuvântează.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.